ቀደም ሜትር ባንድ ሀጭር ማዕበል ወይ በናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ አሜሪካ እዩ።
በመኽንያት ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ከቢድ ድርቂ ኣሽሓት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑትን ፅሩይ ማይ ንምርካብ ኣብ መዓልቲ ክሳብ 6 ሰዓታት ይሕልፉ። ጎዳጉዲ ማያት ይነቕፅ ኣለው። ብድርቂ ዝተጠቕዑ ኣብያተ ትምህርቲ ስለ ዝተዓፅሩ ኣስታት 1.2 ሚልዮን ህፃውንቲ ትምህርቲ ከም ዘቋርፁ ትካል ህፃናት ኣድሕን ገሊጹ። ተስፋ ዝቆረፁ ብዙሓት ስድራታት ንማሕረስ ዝጥቀሙሎን ኣብዑር እናሓረዱን ኣብ ዝቕፅል ለካቴት ንምዝራእ ዝሓዝዎ ዘራእቲ ይበልዑ ከም ዘለውን ኣብ ኢትዮጵያ ዳይረክተር ኣድሕን ህፃናት ጆን ግራሃም ሓቢሮም። እቲ ድርቂ ንናብራ ማሕበረሰብ ብምትንካፍ እታ ሃገር ዘመዝገበቶ ዘድንቕ ቁጠባዊ ምዕባለ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎ ኣሎ ኢሎም ብምውሳኽ ማሕበረሰብ ዓለም ሰብኣዊ ረድኤት ይልግስ እኳ እንተሃለወ ቅልጥፍ ኢሉ ስለ ዘይኮነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድሮ 298 ሚልዮን ዶላር ኣውፅኡ ሓገዝ ከም ዘቕረበ ጆን ግራሃም ወሲኾም ገሊፆም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኤጀንሲ ዓለም ለኸ ልምዓት USAID ብድርቂ ኣብ ዝተጠቕዑ ከባቢታት ኢትዮጵያ ንዘሎ ከቢድ ቅልውላው ጥዕና ዝውዕል ተወሳኺ 88 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ተፈሊጡ። እቲ ናይ ረድኤት ፓኬጅ ንምግቢ፣ ማይ፣ ንፅሬት ዝኣመሰሉ ዝውዕል እዩ። እቲ ተወሳኺ ረድኤት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ ዓመት ንኢትዮጵያ እትህቦ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ልዕሊ 435 ሚልዮን ዶላር ክብ ኣቢልዎ ኣሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 10.2 ሚልዮን ዝግመቱ ሰባት ናይ ምግቢ ሓገዝ ከም ዘድልዮም ይግመት።